Demokracia, moc väčšiny, nie je dobrom. Je len prostriedkom na dosiahnutie dobra a považuje sa za účinnú, či už právom alebo neprávom. Keby sa namiesto Hitlera bola Weimarská republika striktne parlamentnárnou a legálnou cestou rozhodla, že Židov umiestni do koncentračných táborov a že ich bude rafinovane mučiť až na smrť, nebolo by to bývalo toto týranie ani o miligram legitímnejšie, než je to dnes. A niečo také nie je v žiadnom prípade nemysliteľné. Legitímne je len to, čo je spravodlivé. Zločin a lož však také v nejakom prípade nie sú. Náš republikánsky ideál naplno vychádza z pojmu všeobecnej vôle, za ktorý vďačíme Rusovi. Zmysel pojmu sa však skoro okamžite vytratil, pretože je komplexný a vyžaduje si zvýšený stupeň pozornosti. Až na niekoľko kapitol je málo kníh takých krásnych, silných, jasnozrivých a jasných ako Rousseauova rozprava o spoločenskej zmluve. Hovorí sa, že len málo kníh malo taký veľký vplyv, lenže v skutočnosti sa všetko udialo a aj sa deje tak, ako by ju nikto nikdy nečítal. Rousseau vychádzal z dvoch samozrejmostí. Jednej, že rozum dokáže rozpoznať a vybrať si spravodlivosť a prostý úžitok a že motívom každého zločinu je vášeň. A druhej, že rozum majú všetci ľudia rovnaký, zatiaľ čo vášňami sa po väčšine líšia. Ak teda každý uvažuje o nejakom všeobecnom probléme sám a vyjadrí k nemu svoj názor a ak sa následne jednotlivé názory medzi sebou porovnajú, s najväčšou pravdepodobnosťou sa budú zhodovať v častiach, ktoré súvisia so spravodlivosťou a rozumom a líšiť sa v nespravodlivostiach a omyloch. Len na základe takejto úvahy možno pripustiť, že univerzálny konsenzus poukazuje na pravdu. Pravda je len jedna. Spravodlivosť je jedna. Omily a nespravodlivosti sú nekonečne rozmanité. Tak sa potom ľudia zhodujú spravodlivom a správnom a donekonečna sa rozchádzajú, keď ide o lož a zločin. Jednota je materiálna sila a preto sa dá dúfať, že v nej existuje zdroj, ktorý urobí pravdu a spravodlivosť materiálne silnejšou než zločin a omyl. Na to však treba nájsť vhodný mechanizmus. Ak je demokracia takýmto mechanizmom, potom je dobrá, inak nie. Vôľa k nespravodlivosti spoločná celému národu nestála v Rousseauových očiach o nič vyššie, a v tomto mal pravdu, než vôľa k nespravodlivosti u jednotlivého človeka. Rousseau si len myslel, že vôľa spoločná celému ľudu skutočne najčastejšie zodpovedá spravodlivosti, pretože jednotlivé vášne sa vzájomne neutralizujú a vyvažujú. Pre túto jedinú pohnútku uprednostňoval všeobecnú vôľu pred vôľou jednotlivca. Len tak je možné, že istá masa vody, hoci sa skladá z častíc, ktoré sa hýbu a jednostaj do seba narážajú, je dokonale pokojná, vyrovnaná a odráža vlastný, nepoškvrnený a pravdivý obraz predmetov. Dokonale ukazuje vodorovný horizont. Bezchybne hovorí o hustote objektov, ktoré do nej ponoríme. Ak sa takým istým spôsobom spoja vášnivý jednotlivci, ktorí majú sklony k zločinu a k lži do jedného, pravdivého a spravodlivého ľudu, potom je dobré, že ľudia sú suverénni. Demokratická ústava je dobrá vtedy, ak v prvom rade v ľude nastoluje spomenuté štádium rovnováhy a až následne sa stará o to, aby sa uplatnila vôľa ľudu. Skutočný duch roku 1789 nespočíva v myšlienke, že niečo je správne, pretože to ľud chce, ale že v istých podmienkach má vôľa ľudu väčšie šance zhodovať sa so spravodlivosťou než ktorákoľvek iná vôľa. Ak sa má aplikovať pojem všeobecnej vôle, je nevyhnutné splniť niekoľko podmienok. Dve z nich si zaslúžia osobitnú pozornosť. Jedna predpokladá, že vo chvíli, keď si ľud uvedomí a definuje nejakú svoju vôľu, niet už žiadnej kolektívnej vášne. Je celkom zjavné, že všetky Rousseauové úvahy sa stanú bezpredmetnými, len čo sa vyskytne kolektívna vášeň. Rousseau to dobre vedel, kolektívna vášeň je takým neuveriteľne silným podnetom k zločinu a k lži, že sa jej nevyrovná nejaká individuálna vášeň. Namiesto toho, aby sa zlé podnety navzájom neutralizovali, podporujú sa a dokážu tisícnásobne nabrať na sile. Tlak je priam neodolateľný, odhliadnúc od niekoľko málo svätých jednotlivcov. Voda, ktorú rozhýbe prudký dravý prúd, už neodráža predmety, nemá ani horizontálnu plochu a nedokáže informovať o ich hustote. Nezáleží veľmi na tom, či sa rozvírila jednotným prúdom alebo piatimi či šiestimi, ktoré do seba narážajú a vytvárajú víry. V oboch prípadoch je rovnako zakalená. Ak krajinu zachváti člen jedna kolektívna vášeň, celá krajina sa svorne nachádza v zločine. Ak ju rozdeľujú 2, 4 či 5 alebo 10 kolektívnych vášní, v krajine viacero zločineckých band. Rozličné vášne sa vzájomne neneutralizujú, ako je to v prípade zrniečok prachu individuálnych vášní, ktoré sa stratia v mase. Ich počet je príliš malý a sila každej z nich príliš veľká, než aby sa mohli neutralizovať. Začína sa úporný boj. Vrážajú do seba v pekelnom rachote, ktorý znemožňuje čo len na sekundu začuť takmer nečujný hlas spravodlivosti a pravdy. A ak existuje v nejakej krajine kolektívna vášeň, je pravdepodobné, že akákoľvek súkromná vôľa bude bližšie pravde a spravodlivosti než všeobecná vôľa, či lepšie povedané, jej karikatúra. Druhou podmienkou je, že ľud má vyslovať svoju vôľu ohľadom problémov verejného života a nemá ísť len o rozhodovanie medzi jednotlivými osobami. A už vôbec nie o voľbu medzi nezodpovednými kolektívmi. Medzi všeobecnou vôľou a takouto voľbou totiž neexistuje nejaký vzťah. Ak v roku 1789 došlo k tomu, že sa k slovu dostala všeobecná vôľa, hoci z nedostatku iných vízií sa prebral reprezentatívny systém, bolo to preto, lebo šlo aj o iné, než len o voľby. Všetko živé po celej krajine, a život v krajine vtedy naozaj vrel, sa usilovalo vyjadriť nejakú myšlienku prostredníctvom zošitov, priani a sťažností. Pri tejto spolupráci sa ľudia oboznámili s myslením svojich reprezentantov, ktorí zažili okolo seba dovtedy nevídanú zanietenosť. Cítili, že krajina pozorne načúva ich slovám a žiarlivo striehne, či presne sprostredkovávajú jej požiadavky. Istý čas, nie veľmi dlhý, boli skutočne jednoduchými orgánmi, ktoré tlmočili verejnú mienku. Niečo také sa už nikdy nezopakovalo. Už aj tento samotný text ukazuje, že doteraz sme nikdy nepoznali niečo, čo by sa, hoci len z diaľky, podobalo na demokraciu. V tom, čo my takto pomenúvame, nemal ľud nikdy príležitosť ani prostriedky vyjadriť svoj názor na akýkoľvek problém verejného života. A všetko, čo nespadá do záujmov jednotlivcov, je vydané na pospas kolektívnej vášni, ktorá sa systematicky a oficiálne povzbudzuje. Samo používanie slova demokracia a republika núti nanajvýš pozorne preskúmať nasledujúce dva problémy. Ako skutočne umožniť ľuďom, ktorí tvoria ľud Francúzska, vyjadriť niekedy názor na veľké problémy verejného života? Ako zabrániť, aby v období, keď ľud odpovedá, nekolovala medzi ním nejaká kolektívna vášeň? Ak vynecháme tieto dva body, zbytočne hovoríme o republikánskej legitimnosti. Nájsť riešenia nie je jednoduché. Pri pozornom skúmaní je však zrejmé, že akékoľvek riešenie predpokladá najprv zrušenie politických strán.